ตามธรรมะท่านสอนสอนของพระพุทธเจ้านั้นเพื่อความดีความชอบอันจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับพระสงฆ์เนื่องจากจิตใจของเราได้เวียนว่าตายเกิดในวัฏสงสารมีตัณหาเป็นแดนเกิดเมื่อจิตนี้ยังมีตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งภพชาติที่จะต้องเกิดนั้นต้องมีที่เราต้องเรียนว่าตายเกิดก็เนื่องจากกิเลสยังฝังอยู่ในจิตในใจจิตใจของเรายังไม่เป็นเนื้อเป็นตัวของตัวเองเธอยังรับคนอยู่ด้วยกิเลสจึงว่าจิตเศร้าหมองคือจิตไม่สะอาดไม่ผ่องใสไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นเนื้อเป็นตัวของจิตโดยแท้จิตนี้จึงอยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งที่เราถูกกิเลสบังคับจิตใจจิตนี้จะคอยรับใช้ต่อกิเลสทุกวิถีทางเราก็ไม่ถือว่าเราเป็นข้าเป็นข้ารับใช้ของกิเลสเพราะความหลงความไม่รู้สึกตัวยังสำคัญว่าเป็นตัวของตัวอยู่ความคิดความเห็นทุกอย่างยังถือว่าเป็นของตัวเป็นความคิดของเราที่กลั่นกรองออกมาแท้ที่จริงแล้วก็คือถูกกิเลสมันควบคุมอยู่จะสำเร็จออกมาเป็นความคิดความเห็นกิเลสนี้มันจะต้องแปรสภาพของความคิดความเห็นนั้นแล้วจึงได้ออกมาเป็นความคิดความเห็นในรูปของกิเลสทุกอย่างเมื่อเราเป็นเช่นนี้เราจะต้องใช้ปัญญาทบทวนตรวจค้นจิตของเราให้เกิดความรู้สึกสำนึกขึ้นมาเพื่อจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือไม่เผลอตัวไม่เลนตัวไม่สะสมความชั่วเพื่อตัวเขาตนไว้จะได้หาทางกำจัดหาทางชำระกิเลสนี้ออกจากจิตของเราคือเราต้องรู้ก่อนรู้สึกตัวของเราก่อนแล้วเราจึงจะได้พยายามเราจะต้องมีปัญญามองเห็นว่ากิเลสนี้เป็นข้าศึกเป็นศัตรูเป็นภัยที่จะทำลายจิตของเราคือทำลายความสุขของเราไม่ให้เราได้รับความสุขจิตนี้ถูกกิเลสข่มไว้อยู่เสมอเมื่อจะทำความดีความชอบกิเลสมันจะต้องข่มไว้ไม่ให้การกระทำความดีของเราเป็นไปด้วยความสะดวกจึงมีการขัดข้อง ต่างๆนานาที่มันจะต้องหาอุปสรรคสิ่งที่ขัดข้องมาขวางไว้อยู่ทุกกรณีแม้เราจะบำเพ็ญความดีในฐานะใดๆก็ตามกิเลสนี้มันจะต้องเข้าขัดขวางคือเช่นความทำลายอยู่ทุกอย่างทุกประกาศอย่างเราบวชเข้ามากิเลสมันก็จะต้องคอยหาช่องหาโอกาสที่จะเป็นบ่อนทำลายความดีความชอบของเราที่มีอยู่คือเมื่อเราบวชมาเราก็มีสรณะนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ต้องปฏิญาณตนทั้งตนนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จึงจะสำเร็จในการบรรพชาอุปสมบทนี้ก็เป็นเป้าหมายของกิเลสที่มันจะต้องพยายามทำลายความนับถือความเลื่อมใสความเชื่อที่มีอยู่ในจิตของเราให้อ่อนกำลังหรือให้หมดไปให้ศรัทธาประสาทของเรานี้เสื่อมลงฉะนั้นเมื่อเราบวชมาแล้วเราจะต้องคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสงฆ์เจ้าไว้ต้องระลึกอยู่เสมอมีความภาวะอยู่ในจิตในใจของเราอย่าปล่อยช่องโหว่ให้กิเลสเข้ามาทำลายถ้าเราไม่ปฏิบัติรักษาให้ดีแล้วกิเลสนี้มันจะต้องเข้ามายุ่งเหยิงหรือเข้ามาทำลายศรัทธาปัสสาทะของเรา แล้วแต่โอกาสที่มันจะทำได้มันจะต้องพยายามที่มันจะให้ความคิดความเห็นนี้แทรกซึมเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยทำให้เรานี้เมินเฉยต่อการระลึกต่อความอาระวะเรียกว่ามันค่อยแทรกซึมเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยมันไม่ใช่ว่าจะจู่โจมเข้ามานั่นจะเป็นบางครั้งเราจึงพยายามระลึกอยู่ในจิตในใจของเราฉะนั้นในสมัยทุกวันนี้การถึงพระไตรสรณคมแล้วถ้าเป็นคารวะก็ต้องอาศัยวัดอาศัยพระสำหรับเป็นสื่อนำจิตนำใจให้ได้มีความเชื่อความเลื่อมใสมั่นคงหนักแน่นหากเป็นผู้ที่บวชแล้วเราก็มีข้อวัดปฏิบัติที่จะต้องยึดหลักสำหรับปฏิบัติไว้แต่ละวันเราก็มีการว่าพระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาของเราเป็นประจำถ้ามีพระพุทธรูปเราก็ถือว่าเป็นสื่อสำหรับนำความเลื่อมใสของเราให้มีความมั่นคงไว้จึงได้มีวัดกับปฏิบัติที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธรูปจะต้องปฏิบัติรักษา ทำความสะอาดทำความเรียบร้อยหรือความเหมาะสมทุกสิ่งอย่างที่เราจะต้องปฏิบัติเดี่ยวเรื่องแต่ทุกการุ่นนั้นมีการสักการะบูชาเพื่อบอกร้อยผู้เพียรขยันหมั่นเพียรรักษาปฏิบัติเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็ต้องได้ตั้งใจเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าอาศัยพระพุทธรูปเป็นสื่อนำคิดนำใจของเราให้ระลึกได้พบได้บอกเราก็ได้ระลึกได้บอกเรามีวัดปฏิบัติจิตใจของเราก็ได้มีความระลึกมีความเอาใจใส่อันนี้เป็นสื่อสำหรับนำจิตนำใจเมื่อมีพระพุทธรูปเราก็ไม่เอาใส่ใส่แต่ว่ามีคิดจะกราบประกาศคิดจะกราบก็ว่าคิดจะทำสักการะบูชาก็ทำแล้วแต่เวลาขยันหรือเวลาขี้เกียจก็ขาดความเอาใจใส่ทางนี้ก็เนื่องจากความเมินเฉยในจิตใจนั้นมันมีแล้วไม่ได้คิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติเพราะมันขาดความเลื่อนกันความยินดีความพอใจเมื่อขาดอันนี้แล้วภายนอกก็ต้องขาดได้ถึงไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่บรรพบุรุษท่านได้ทราบพระเจดีย์พระพุทธรูปไว้ก็เพื่อจะให้ผู้ถึงสรณะทั้งหลายนั้นได้มีวัตถุปฏิบัติเพื่อเป็นการรักษาพระใจสรณะคมของตนให้มั่นคงไม่ให้เสื่อมแม่อ่อนกำลังลงไปอันนี้ก็เป็นหลักอันหนึ่งหากว่าเราขยันหมั่นเพียรในการทำอย่างนี้ความระลึกของเราก็มีไปเสมอเสมอช่องโอกาสที่กิเลสมันจะแทรกซึมเข้ามาทำลายก็ยากเพราะเรารักษาเพียงง่วงปวดขันไม่มีช่องทางหากว่าเราเป็นคนที่เมินสูงหรือว่าไม่ใช่ธุระของเราอันนี้เป็นช่องโหว่ที่จะให้กิเลสนี้แทรกซึมเข้ามามาตั้งฐานตั้งหลักสำหรับเป็นบ่อนทำลายจิตใจในที่สุดจิตนี้ก็เมินเฉยจิตนี้ก็เกิดความประมาทก็เป็นทางที่เสื่อมเสียพระไตรสรณคมของเราที่นับถืออยู่ประการที่สองเมื่อเราบวชมาแล้วมีศีลสำหรับเป็นเครื่องรักษาป้องกันความชั่วซึ่งเป็นวิปิกมาโทษโทษอันนี้สามารถที่จะไปสู่อบายภูมิได้คือเป็นโทษส่วนใหญ่คือการล่วงเกินการทำให้ศีลของเราให้ศีลของเราทะลุ ให้ศีลของเราเศร้าหมองให้ศีลของเราด่างร้อนนี้คือวาทาที่จะให้เกิดโทษเห็นโทษที่จะสามารถนำไปสู่อบายภูมิเราต้องศึกษาเรื่องศีลถ้าศีลไม่ดีเราก็เกิดความเดือดร้อนศีลจึงเป็นเครื่องป้องกันนิพพิสารคือความเดือดร้อนไม่ให้เกิดขึ้นเราต้องศึกษาและก็ตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องคือศีลแต่ละข้อพระวินัยแต่ละสิกขาบทเราต้องทำความเข้าใจในการปฏิบัติของเราจึงจะถูกต้องคือบางอย่างเป็นอาบัติเพราะโดยเจตนาบางอย่างโดยที่ไม่มีเจตนาดิฉันว่าสักกิตกะอักกิตกะสักกิตกะมีเจตนาอักสักกิตกะไม่มีเจตนาและบางข้อบางสิกขาบททำเองก็ต้องให้คนอื่นทำก็ต้องบางสิกขาบททำเองจริงต้องให้คนอื่นทำไม่ต้องจึงมีเรียกกันว่าสานติกะนานติกะนี่เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องอย่างนี้ดีดูท่านก็แสดงว่าดูความนิสัยแล้วลิ้นแต่ละข้อในละสิกขาบทอย่างข้อปานาคือการฆ่าสัตว์นี้จะต้องพร้อมด้วยองค์หรือพร้อมด้วยลักษณะโดยที่ว่ามีเจตนามีความจงใจแล้วก็พยายามจะตายด้วยความพยายามของเรานั้นนี้ก็เป็นอันว่าศีลขาดหรือต่ออาบัติศีลข้อนี้เกิดขึ้นมาจากความจงใจความมีเจตนาถ้าครั้งเผลอโดยไม่มีเจตนาก็ไม่ถือว่าเป็นอาบัติอย่างเราเดินไปละเอียดโดยเผลอเราไม่รู้ไม่เห็นอันนี้ท่านก็ไม่ได้กลับอาบัติหรือไม่ได้เป็นโทษแต่ว่าเราทำเองก็ผิดให้คนอื่นทำก็ผิดอย่างสมมติว่าเราไม่ได้ไปฆ่าใช้ให้คนอื่นไปฆ่าหรือเขียนหนังสือบอกสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งคนอื่นไปทำสำเร็จศีลของเราก็ตกขาดและเกี่ยวด้วยสถานที่เกี่ยวด้วยวัตถุหรือสัตว์ที่เราบ่งบอกถ้าเราบอกให้ไปฆ่าสัตว์ตัวนั้นแต่เขาไปฆ่าตัวอื่นเราก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราไม่จำกัดอันนี้เมื่อเขาไปทำเราก็ต้องมีความผิด ทาเดียวด้วยสถานที่บอกว่าไปฆ่าในสถานที่นั้นถ้าเขาไปฆ่าในสถานที่อื่นเราก็ไม่ผิดหากกำหนดเวลาเขาฆ่าไปฆ่าเวลานั้นในเขาไปฆ่าก่อนหรือล่วงเลยเวลาอันนี้เราก็ไม่ผิดอีกและแต่การจัดนี่เรียกว่าสั่งให้คนอื่นทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เข้าใจบางคนอาจจะว่าเราไม่ทำแต่บอกให้คนอื่นทำเราไม่มีความผิดก็ใช้ไม่ได้หรือเราจะใช้เล่ห์เหลี่ยมเรียกว่าวางนโยบายให้คนอื่นได้ฆ่าสำเร็จด้วยนโยบายของเราก็ตามก็ยังไม่พ้นโทษหรือจะฆ่าด้วยฤทธิ์ก็ไม่พ้นจากโทษนี้อีกบางคนที่มีฤทธิ์อาจจะใช้ฤทธิ์ทำลายชีวิตของคนของสัตว์อื่นได้นี้เราก็ต้องเข้าใจอย่างละทินาทานหลักของเขาอันนี้ก็เหมือนกันแต่ท่านอธิบายกว้างขวางมากพระวินัยทุกข้อก็จะมาเอาหลักที่นิพพานจากกินาทานนี้พระท่านอธิบายว่าวิธีการรักวิธีการทำเจรกรรมแยกออกไปเป็นประเภทหลายอย่างในพระวินัยเรียกว่าอาวหารบางแห่งก็แสดงมี12เรื่องบางแห่งก็มี9เรื่องว่าถึงเรื่องละเรื่องขโมยสรุปแล้วก็คือของนั้นเป็นของที่คนอื่นหรือกรรมสิทธิ์เรียกว่าเป็นของของคนอื่นเป็นทรัพย์นั่นแหละของเป็นสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้อย่างที่ดินเคลื่อนที่ไม่ได้ต้นไม้ที่ปลูกแล้วเคลื่อนที่ไม่ได้บ้านเรือนที่ปลูกแล้วเคลื่อนที่ไม่ได้ผมแยกออกเป็นสองเป็นสังหาริมทรัพย์อักสังหาริมทรัพย์ทีนี้ว่าถึงทรัพย์แล้วการรักจึงเป็นไปมีลักษณะแยกออกเป็นหลายอย่างอย่างรักวัวรักควายก็คือรักต้อนคือมันจะต้องไล่ไปต้อนไปบางอย่างก็ใช้แบกบางอย่างก็ใช้ทูลบางอย่างก็ต้องใช้หิ้วใช้หาหลายอย่างหรือเห็นของเขาแล้วอย่างนี้แล้วกดลงในทรายหรือในกล่องไว้เพื่อว่าให้เขาหาไม่พบภายหลังเราดูแลเอาไอ้อย่างนี้ก็อยู่ในลักษณะรักเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะไปถือว่าหยิบสวยย่องเบาแย่ชิงเท่านั้นนี่มันเป็นคนละเรื่องมันอยู่ในลักษณะการรักทรัพย์นิสัยสรุปแล้วก็คือทำเองก็เป็นการล่วงศีลดัดโดยเจตนาเน้นไว้แต่เราถือว่าของนั้นเขาสละหยิบแล้ว มีใครโหยแหนแล้วก็เอาโดยบางทุกข์ละสัญญาคิดว่าของเขาทอดทิ้งเขาไม่มีอะไรในอย่างนั้นไม่มีความผิดเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นของเขาเขามีกรรมสิทธิ์อยู่แล้วละเอานี่เรียกโดยตรงทีนี้เราไม่รักเองสั่งให้คนอื่นรักแทนก็เป็นความผิดอย่างเดียวเมื่อเขาทำสำเร็จแล้วก็เป็นความผิดก็แยกเป็นสิ่งของที่บอกให้รักแล้วบอกให้รักอย่างหนึ่งให้รักอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ผิดบอกให้รักของคนหนึ่งมันเป็นรักของคนหนึ่งหรือบอกให้ไปเอาอยู่ในสถานที่นั้นจะเอาในสถานที่อื่นบอกให้จะเอาเวลานั้นมันจะเอาเวลาอีกไอ้อย่างนี้เรียกว่าผิดสั่งผู้สั่งไม่มีความผิดจะมีความผิดแต่ผู้รับสั่งเพราะผู้นั้นไปทำมันทำให้ถูกต้องตามสั่งและอย่างนี้เรียกว่าเราศึกษาให้เข้าใจฉะนั้นเราต้องรู้จักอาบัติว่าอันนี้เป็นอาบัติหนักอันนี้เป็นอาบัติเบารู้จักว่าสิ่งนี้เป็นคารุกาบัติเมื่อบัดหนักคารุกาบัดยังแยกออกเป็นสองคารุกาบัดที่แก้ไขไม่ได้ก็มีที่แก้ไขได้ก็มีอาปาราชิกสี่ก็แก้ไขไม่ได้เรียกว่าอาเอกิสาแก้ไขไม่ได้ส่วนสังขารพิเศษเป็นคารุกาบัติแต่ว่าแก้ไขได้อันนี้เรียกว่าสัพเพทิฏฐะแก้ไขได้แต่รวมเรียกว่าคารุกาบัติและหุกาบัติเป็นอุณหใจปาจิตีทุกข์กดทุกข์ภาสิตนี้จะพ้นได้ด้วยเทศนาคือการแสดงอาบัติเรียกว่าเทศนาบัติที่ต้องแจ้งต้องบอกรับผิดที่เราได้ทำไปแล้วแจ้งบอกเปิดเผยออกให้คนอื่นได้รู้ว่าเราผิดถ้าเราไปปกปิดไว้ก็ยิ่งเสียหายอย่างที่ท่านว่ายิ่งเกินก็ยิ่งผิดยิ่งนิดยิ่งผิดก็ยิ่งรั่วคือถ้าเปิดแล้วมันนิดชิดถ้าผิดแล้วก็รั่วเพราะการทำความชั่วนั้นเราจะถือว่าไม่มีใครรู้ไม่ได้เพราะตัวของเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งทำไมจะไม่มีคนรู้เพราะเราเป็นคนเพราะเราทำเราก็เป็นคนคนคือเรานี่ต้องรู้นี่รู้แล้วคนหนึ่งคนที่สองผีสางเทวบุตรเทวดาเขาก็รู้นี่เรียกว่าคนที่สองเขารู้แล้วแล้วเราจะผิดได้ยังไงคนด้วยกันคนอื่นยังไม่รู้ก็จริงแต่ว่านานๆไปเพราะความร้อนของเรามันมีอยู่เราก็ต้องทุรนทุรายอยู่ดีๆพอเราทำผิดทำชั่วแล้วเราก็ต้องร้อน ต้องเดือดร้อนอยู่ในจิตในใจของเราอยู่ตลอดกาลความร้อนนี้ไม่ใจมันทุรนทุรายมันก็ต้องมีการเกิดข้ออยู่ที่ดีคนที่รักษาศีลได้รักษาให้ปกติเรียบร้อยเรียกว่าคนเน่าหน่อยเสียข้างหน่อยดีนอกเสียหน่อยเหมือนกันกับลูกมะเดื่อยข้างในมีตั้งแต่แมลงวี่เต็มหมดข้างนอกดูมันขุ่นกันอาสาท่านดูว่าข้างนอกสุขใจข้างในเป็นโรคคนเรามันก็เสียอย่างนี้ถึงจะสวยสดงดงามหากว่าศีลเราไม่มีศีลของเราไม่ดีก็หมดความสวยงามของนั้นและก็ขาดความเชื่อถือของคนอื่นเขาจะนับถือเราเท่าไหร่คือความไม่ซื่อสัตย์เสียศีลของเราอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วใครๆเขาก็ไม่ให้อภัยใครรู้ก็เรียกว่าเบื่อก็เลยเป็นคนเหน็บทิ้งว่าเน่าหน่อยมันก็เกิดเหน็บขึ้นในตัวเองเพราะความทั่วมีอยู่ในจิตพระยางพระฤาษีในสมัยข้างก่อนรวมหนึ่งเขาก็นับถือเอาไว้เมื่อเชื่อใจในคราวที่บ้านเมืองมีโจรอยู่ร้ายมากเขาก็เลยนำทรัพย์ไปฝากไว้กับท่านเอาไปฝังไว้ในบริเวณที่ท่านอยู่ไอ้ฤาษีนี่ก็คิดไม่ซื่อสัตย์ขึ้นมาก็เนื่องจากเขาไว้ใจแล้วก็เลยย้ายที่ฝังทรัพย์ของเขานั้นเคลื่อนไปที่อื่นแล้วก็กดไว้ให้ดีตามเดิมเพราะเขาไว้ใจเขาก็ไม่ได้เอาใจใส่ไปดูแลไม่บอกทีนี้เมื่อออกพรรษาแล้วก็จะไปลาโยมไปแล้วก็เวลาเขาด้วยดีเขาก็ได้รับทราบเมื่อพระกลับออกมาเดินไปได้ไม่ไกลเท่าใดพอประมาณแล้วก็กลับมาเขาญาติพาดิษดาเข้าไปด้วยเขาก็เลยถามว่าท่านลืมอะไรท่านก็บอกว่าจะมาก้มลอดชายคาออกไปเมื่อเดินไปเดินไปมาลูบดูชะดาก็เลยมีหญ้าคาที่ติดอยู่ชะดาก็มาก็เลยเอากลับคืนมาให้นี่แสดงความซื่อสัตย์ขณะนั้นก็โพธิสัตว์ซึ่งเป็นเพื่อนกันกับเจ้าของบ้านก็ได้นั่งอยู่ในที่นั้นเรื่องกันพอพระฤาษีกลับออกไปแล้วพระโพธิสัตว์ถือว่าท่านมีอะไรไปฝากพระฤาษีไว้มีหรือไม่เพื่อนก็เป็นไว้ใจกันก็เลยว่าบอกมีอยู่เลยถามว่าอะไรบ นนั้นก็เล่าเรื่องให้ฟังแล้วพระโพธิสัตว์ก็ว่าพระฤาษีนั้นได้ย้ายที่ฝังทรัพย์ของท่านไปไว้ที่อื่นแล้วท่านคิดโกงแล้วก็พร้อมบ้านก็ไม่เชื่อท่านเป็นผู้มีศีลมีธรรมพระโพธิสัตว์รับรองดีถึงจะมีศีลมีธรรมก็คนไม่หมดกิเลสท่านก็อย่าไปไหว้จักรถ้าไม่เชื่อผมก็ให้ไปคุดดูที่คุณฝังไว้ก็ยังเชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นเล็กออกไปไปคุดดูที่ฝังก็ไม่มีจริงๆหาเงียบเลยดินมาไปกินเรียบทีนี้พระฤาษีที่เคยนับถือได้กราบได้ไหว้เขาก็ไม่ไหว้แล้วทีนี้ต้องไปหาพระฤาษีมาเล่นงานเลยทีนี้พวกคนมันกำลังโกรธมันจะทำเด็กไหนล่ะมันก็ต้องซ้อมใหญ่กันเลยในที่สุดพระฤาษีก็ยอมบอกเพราะหนีมือเขาไม่ได้แล้วไม่บอกเขาก็จะต้องเขาตายเนี่ยเพราะทรัพย์ที่ไปฝังไว้แล้วมันจะหนีไปเป็นเลยมันไม่มีแข้งมีขาที่จะเดินไปนี่แหละเรียกว่ายิ่งติดยิ่งรั่วมันก็รั่วออกอย่างนั้นเพราะความร้อนร้อนแล้วจะทำให้เขาไหวเนื้อเชื่อใจเราก็ต้องหาคนละวิธีที่จะทำให้เขาเชื่อใจตายใจท่านซื่อสัตย์เท่าไหร่แม้แต่ยากพาที่ท่านรอดได้พาไปมันผิดท่านยังเอากลับมาคืนได้นี้การแสดงความซื่อสัตย์อันนี้มันพิลึกเพราะยากพาถึงมันขาดอิสระไปนั้นมันไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเอากลับมาเรียกว่าซื่อสัตย์เกินไปมันก็เลยรั่วเพราะสิ่งใดถ้ามันเกินพอดีแล้วมันจะใช้ไม่ได้เพราะความร้อนที่มีอยู่ในจิตนั่นเองเขาอยู่เสมอทำแบบไหนเขาจึงจะไม่รู้เรามันก็ต้องคิดอยู่คิดแล้วคิดอีกกลัวเขาจะรู้ก็ต้องแสดงความซื่อสัตย์ออกมาไอ้เรื่องที่มันดีเกินไปก็เรียกว่าเป็นข้อพิรุธเหมือนเผยเกินไปก็เป็นความพิรุธของคนนั้นเพราะคนที่เคยดีต่อกันแล้วถ้าหากว่าแสดงความเมินเฉยก็เรียกว่ามันมีอะไรแล้วมีเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตของคนนั้นแล้วหรือถ้าว่าดีจะเกินฝันดังพาไปมีชู้มันจะต้องดีกับสามีเลยดีกว่าปกติหรือก็เรียกว่ามันมีชู้ต้องมีเรื่องถ้าดีปกตินั้นมันก็เรียกว่ายังปกติอยู่คนเสียปกติมันต้องขาดหรือเกิดเพราะที่มันไม่ปกติก็คือความทั่วที่มันเกิดขึ้นแล้วจะในจิตก็ดีหรือในวาจาก็ดีในกายก็ดีที่มันล่วงไปแล้วมันจะต้องแสดงออกเรื่องมารยาสาธาร หนึ่งใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคนเราจึงดำเนินข้อปฏิบัติเรียกว่าคงเส้นคงวาถ้าจะดีก็ให้ก้าวดีขึ้นไปไม่ใช่ดีพวดพลาดแต่ว่าถ้ามันมีพิรุธมีความไม่ดีในเจ้าของแล้วนั้นจะต้องบอกในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีเคยไปหามาถูกกันก็กลับเมินเฉยไปอย่างคนที่ยืมเงินยืมทองเขาตัวเขาจะตัวเงินอย่างนี้ก็จะตีตัวออกห่างแล้วเพราะความไม่ซื่อสัตย์มีในจิตตัวเขาจะทวงก็จะไม่ค่อยเข้าหาสมาคมถ้าพบก็เรียกว่าพบในระหว่างทางมือในสังคมในสมาคมอย่างไรยังอยู่แค่นั้นธรรมดาก็เคยไปหามาสู่ก็หาแล้วนี้ก็แสดงถึงว่าคนที่กู้ยืมเงินเขานั้นจะต้องมีใจคดโกงไปแล้วหรือมิฉะนั้นก็มาหาบ่อยกว่าปกติเพื่อประชดประแจงหล่อรวมอย่างนั้นอย่างนี้ไว้เราจะไม่ให้เขาเบื่อนี่ก็เป็นสองลักษณะอย่างนี้คือว่าถ้ามันมีความทั่วในตัวของเราแล้วนี้มันจะต้องมีความร้อนจีนนี้ยิ่งเป็นไฟอ่ะถ้าเรารักษาดีดีก็เป็นเครื่องเยือกเย็นถ้าเรารักษาไม่ดีก็เผาผลาญเป็นได้ทั้งน้ำเป็นได้ทั้งไฟเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะศึกษารักษาให้ดีพร้อมด้วยวัดปฏิบัติและการเจริญสมณธรรมให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นดีขึ้นอย่าเป็นคนเน่านะดีทั้งข้างนอกทั้งข้างในกายดีวาจาดีจิตใจดีเราสร้างความดีนี้ขึ้นเท่าที่เราจะปรับตัวของเราให้ดีอยู่ที่ความพยายามความขยันเมื่อดีแล้วก็เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแก่ตัวของเรานี่เองเพราะเราทำเพื่อเราและคนอื่นก็ยังรอยได้รับผลประโยชน์ด้วยเพราะความดีของเรานี้แผ่กระจายออกไปเหมือนกันกับต้นไม้ที่มันมีร่มก็ทำให้ภายในร่มของมันมีความเย็นทำให้ดินไม่แห้งว่ามีความชุ่มชื้นมีความเยือกเย็นเพราะอาศัยความรบของต้นไม้ฐานใดผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสถานนั้นก็ย่อมเป็นร่มเป็นเงาก็ทำให้มีความรุ่งเรืองเกิดบัตรเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระอริยเจ้าอยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นลัมมณียะคือเป็นสถานที่รื่นรมย์เป็นสถานที่เบิกบานเป็นสถานที่เยือกเย็น เป็นสถานที่ร่มรื่นเป็นสถานที่เหมาะสมหากว่าคนทำอยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่น่ากลัวประกอบไปด้วยใครมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความแห้งกว่ามีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความเน่าเหม็นเพราะนิสัยของคนตาทีนี้อย่างเราบวชเราก็จะดูได้ข้อวัดปฏิบัติของนักบวชในสำนักนั้นวัดนั้นดีหรือไม่ดีเราจะต้องเลยไปดูที่ห้องน้ำห้องส้วมตามพระวินัยท่านเรียกว่าฐานอยากดูวัดให้ไปดูฐานหากผู้บวชไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่ดีที่ชอบแล้วก็จะต้องทอดทิ้งสถานที่มันทายเองของโสโครกสกปรกนี่แหละบอกนี่เป็นจุดสำคัญบ่งบอกเพราะฉะนั้นในพระวินัยจึงบัญญัติข้อวัดไว้เรียกเวทสุติวัดถ้าทำไม่ดีไม่ชอบท่านก็ปรับอาบัติทีนี้เป็นอาบัติเล็กน้อยก็จริงแต่มันบ่งบอกเข้ามาหาตัวของผู้อาศัยใครเป็นคนอาศัยในฐานในห้องน้ำนั้นก็คือบอกมาถึงตัวของคนนั้นไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลเลื่อนเฉยก็เรียกว่าจิตที่มันชั่วแล้วมันสกปรกไปแต่จิตมันเศร้าหมองไปแต่จิตมันเหม็นออกไปแต่จิตมันเน่าเหม็นต้องบ่งบอกอย่างนี้เราได้สอบมีญาณเครื่องอย่างรู้ดูอย่างนี้ก็ดูออกมีเรียกว่าดูผู้อยู่จะเป็นคารวะก็เหมือนกันในครอบครัวนั้นมีจริยาวัดมีวัฒนธรรมมีจารีตประเพณีที่ดีหรือไม่เราก็ไปดูอย่างนี้ก็ออกอ่านออกคือว่าห้องน้ำที่ถ่ายนั้นเป็นจุดรวมก็บ่งบอกทั้งครอบครัวผู้ที่อาศัยหมดทุกคนที่จะต้องอาศัยแหล่งนั้นเป็นที่ถ่ายทุกเพราะคนที่อาศัยทั้งหมดนั่นแหละจะเป็นคนหนึ่งคนเดียวไม่ได้จะไปทิ้งโยนความผิดให้คนนั้นคนนี้ไม่ถูกคนนั้นก็อาศัยร่วมกันคือแก้ไม่หลุดถ้ามีคนหนึ่งดีเท่านั้นที่ห้องนั้นก็จะเกิดดีขึ้นคนอื่นไม่ทำเพราะเรามีส่วนที่ต้องอาศัยอยู่แล้วเราต้องไม่ได้เกี่ยงงอนนะครับคนอื่นไม่ได้โยนความผิดไปให้คนอื่นเพราะเรารับผิดชอบด้วยกันคนอื่นไม่รับผิดชอบเราก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีๆถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าเขาเห็นอะไรก็ถามเขาไปก็เป็นคนที่ไม่มีกระดูกสันหลังไม่เป็นตัวของตัวเอง มีแต่จะคล้อยตามคนอื่นไหลตามคนอื่นคนอื่นไม่ดีก็ให้ตัวของเรามันดีนี่แหละการเสียนั่นนั้นก็เสียและก็มีที่สังเกตก็สังเกตได้อย่างถนนชัยบัณฑิตจะแต่งงานกับหญิงคนหนึ่งเพราะเขาเอิญไปพบในระหว่างที่หญิงคนนั้นกำลังนำอาหารไปให้พ่อที่ทำไร่อยู่ในป่าจะได้พบกันแล้วก็ทักทายปราศรัยกันถ้าลวนชายก็เรียกว่าเกิดความติดใจในหญิงนั้นหรือบ้างแต่ก็ยังไม่ปักใจแน่นอนว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันจะโง่หรือฉลาดก็ทดสอบดูเสียก่อนไม่ใช่ใช่แบบที่ว่าเรารักกันเนาะกอดคอกันนี้ไม่เอาแบบนั้นจะต้องพิสูจน์ให้แน่เลยหรือใช่หลักความฉลาดคือคนถ้าไม่มีความฉลาดมันจะดีไม่ได้ถ้าคนฉลาดก็ต้องเป็นคนดีหรือก็ต้องทดสอบทั้งความฉลาดทั้งความดีเสร็จแล้วก็มาสรุปที่นางนั้นแล้วก็แบ่งขันอาหารเพื่อนท้ายที่พบกันระหว่างทางนั้นบริโภคก่อนถนนทายก่อนยินดีคิดว่าถ้ามันทำถูกต้องตามระเบียบของสมบัติที่ดีเราก็จะกินถ้ามันทำไม่ถูกต้องก็ไม่กินเรียกว่ารักกันเลยแต่ก็คิดไว้นั่งเลือนดูแล้วเลือนไม่ดีเวลาจะนำภาชนะออกมาเวลาจะนำพักดีออกมาเวลาจะตักอาหารถนนชัยก็ต้องสังเกตแต่นางคนนั้นทำได้ดีเรียบร้อยแม้จะเป็นคนบ้านนอกอาศัยการทำไร่เลี้ยงชีพเป็นอาชีพของบิดามารดาก็ตามแต่ว่าคนที่มีความฉลาดแม้ว่าจะเกิดในตระกูลใดต้องสร้างความดีขึ้นด้วยความฉลาดตัวของเองเพราะว่านางคนนี้ไปส่งอาหารของพ่อไม่ใช่ว่าธรรมดาเตรียมพร้อมทุกอย่างน้ำเย็นน้ำล้างน้ำดื่มเตรียมพร้อมเช็ดก็เตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่จะตักอาหารนำถ้วยออกมาแล้วก็เอาน้ำมาล้างก่อนแล้วก็สลัดน้ำออกให้หมดแล้วก็ล้างทักทีให้ดีเรียบร้อยสลัดน้ำอีสมบัติผู้ดีล้างแล้วเขาจะไม่เช็ดเพราะเป็นโอกาสที่จะต้องใส่อาหารแล้วเพราะถ้าเช็ดเศษของข้าอาจจะติดอยู่ในภาชนะและเขาก็ไม่เอามือลูบเขาต้องระวัง ล้างมือให้ดีสำหรับแต่คนที่ควรจับถ้าพี่เขาล้างแล้วสลัดน้ำออกแล้วเขาจะไม่เอามือจับใบถ้าพี่เราจับที่ดับแล้วกินกับอาหารมาใส่ขวดยกได้ขนมทางถ้าลงใจก็ลงรักลงโคกต่อไปเพราะเราดูแล้วมันถูกต้องว่าสมบัติของผู้หญิงมีความดีหรือเรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตหาภรรยาเขาไม่ได้เอาแต่ความสวยงามอย่างคนธรรมดาเราแล้วนี่แหละพี่ขาก็ไม่เป็นก็จะแต่งงานกันหน่อยแล้วจะมาหาพี่ขากันอยู่นั่นก็ต้องนั้นบอกไฟก็ไม่เป็นติดไฟก็ไม่เป็นทางหม้อไม่เป็นหูแข็งอะไรไม่เป็นทั้งนั้นน่ะลุกลุกมีเด็ดกินกันกัดถ้าจังว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะความดีไม่มีนี่แหละคนเราเราก็จะต้องฝึกดีใส่เจ้าของไม่รู้ก็มีคนถามและก็มีคนบอกแล้วศึกษาเอาถ้าเราไปถือว่าเราดีแล้วฉลาดแล้วนั้นก็หมายถึงว่าคือความโง่ของเรานั่นเองคนที่มีความฉลาดเขาต้องศึกษาถ้าเห็นมีทัศนศึกษาหรือได้ยินมีโสตศึกษาจะต้องศึกษาเอาความดีไปเรื่อยๆเพราะความดีเพียงพอไม่เก่งดีแล้วมีเพียงใช้ได้ก็มีเพียงดีก็มีดีหน่อยก็มีดีมากก็มีดียิ่งก็มีดีวิเศษก็มีไอ้ความดีที่เราจะทำมันก็หลายระดับถ้าเราทำพอใช้ได้เอาเลยใช้ได้ก็ใช้ได้อยู่นั่นน่ะดีกว่าใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างคิดว่าพอแล้วอันนี้ก็ยังไม่มันใช้ได้แต่ต้องให้มันดีได้ให้มันเลยใช้ได้ไปเป็นดีดีแล้วก็ให้มันดีหน่อยขึ้นอีกแล้วก็ให้มันดีมากแล้วก็ให้มันดียิ่งและทีนี้ก็ดีเลิศดีประเสริฐเราจึงจะสร้างประกอบกันเห็นว่าไม่เพียงแต่เท่านี้ถ้าเราพอก่อนแล้วมันก็ไม่ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องอบรมความดีของเราไว้พยายามความเพียรต่อไปมีความตั้งใจมีความพยายามอุตสาหะความดีทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นตามความตั้งใจทั้งหมดทุกอย่างทุกประการดังนั้นในการอธิบายธรรมะจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้